Sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da sizinlə xəbərətər proqramı verilişi biz aparırıq. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gecədən yağan yağış bugün Bakıda bəzi yerlərdə davam edə bilər. Paytaxtda bugün bərk şimal küləyi əsəcək. Temperatur 16-18 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da yağış yağacaq, bərk qərb küləyi əsəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasında isə şimşək də çıxacaq.
Saat 9 olan əsas xəbərlər. Azərbaycan söz azadlığının ən pis vəziyyətdə olduğu 30 ölkə arasındadır. Sərhədsiz reportyorlar belə deyir.
Bugün Türkiyə parlamenti Şimali İraqda PKK-ya qarşı hərbi əməliyyatlar aparılması ilə bağlı hökumətin müraciətinə baxır.
Bugün Prezident İlham Əliyev Naxçıvana səfər edir.
Bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Azərbaycan söz azadlığı onun ən pis vəziyyətdə olduğu 30 ölkə arasındadır. Bu, Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin tərtib elədiyi son reyting təksini tapıb. Azərbaycan 169 ölkə arasında 139-cudur. Vəziyyət əvvəlki illərə nisbətən pisləşib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacaq.
Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir. O, Muxtar Respublikaya dünən İrandan, Tehranda keçirilən Xəzər samiti başa çatandan sonra gəlib, bugün prezidentin Naxçıvanda bir neçə yeni obyektin açılışında iştirak edəcəyi bildirilir. Bəs Muxtar Respublika sakinlərinin prezidentin səfərindən gözlədikləri nədir? Onlar prezidentdən daha hansı addımların atılmasını istəyirlər? Naxçıvandakı müxbirimiz prezidentin səfər ərəfəsində sakinlərlə söhbətləşib.
Prezident gəlsin, bütün malları yenilsin, işləmirik. Naxçıvan blokadadadır, bizi nəzərə almalı, biz Bakı ilə bəhs eləməməliyik.
Mən deyərdim, bizim yolumuzu düzəltsinlər.
O elə gəlişi bizə bütün dəyişlikdir. Allah onun canını sağ eləsin, gəlsin, keçsin.
Nə istəyərdiniz ondan elə?
Mən prezidentdən canına sağlıq, cəmaata mehriban olsun. Gəlmişik buralarda, ölürük də.
Arada 6 ayda bir gəlməyə məsləhət.
Naxçıvanda adam qalmıyor, nə bilək.
Bu, Naxçıvan sakinlərinin prezidentdən istədikləri idi.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Türkiyə parlamenti Şimali İraqda PKK terrorçularına qarşı hərbi əməliyyatlar aparılması ilə bağlı hökumətin müraciətinə baxacaq. İndiyə qədər bu müzakirələrin qapalı olacağı deyilirdi. Amma CNN Türk yazır ki, sonra bugünkü müzakirələrin açıq keçirilməsi qərarı alınıb. Türkiyə hökuməti parlamentdən PKK-ya qarşı sərhədlərdən kənarda hərbi əməliyyat keçirmək üçün bir illik icazə istəyir.
Dünən isə İraqın vitse-prezidenti Tariq Əl-Haşimi Türkiyəyə gəlib. İraq hökumətinin sözçüsü Əli Əl-Dabbağ isə Azadlıq Radiosunun İraq xidmətinə deyib ki, İraq hökuməti Türkiyəni səbirli olmağa və problemi hərbi yolu ilə həll etməməyə çağırır. İraq hökumətinin PKK-nın cinayət və terror aktlarını qətiyyətlə pislədiyini deyən İraq rəsmisi bildirib ki, problemin ən yaxşı yolu İraqla Türkiyə arasında təhlükəsizliklə bağlı sazişlər ola bilər.
Tehran samiti Xəzər ölkələrinin əməkdaşlığı tarixində dönüş nöqtəsidir. Bunu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəjad dünən Xəzərin statusu ilə bağlı Tehrandakı samitdə deyib. Amma Xəzəryanı dövlət başçıları Tehran samitində Xəzərin statusu ilə bağlı razılaşma əldə eləməyiblər. Bu haqda müzakirələrin davam etdirilməsi qərarı alınıb. Xəzərin statusu ilə bağlı növbəti samit gələn il Bakıda olacaq.
Xəzər sahili 5 ölkənin başçıları razılaşıblar ki, 3-cü ölkə imkan verilməsindən ki, onların birinin ərazisindən digərinə qarşı hücum etsin. Bu razılaşma dünən Tehranda başa çatan Xəzərin statusu ilə bağlı samitin bəyannaməsində əksini tapıb. Şərhçilər əmindirlər ki, bu razılaşma açıq aydın Amerikanın İranın nüvə proqramının güc yolu ilə əldə etmək planları haqda səslənən gümanlara cavabdır. Bəyannaməyə imza atanlar qəbul edirlər ki, nüvə silahının yayılması haqda sazişin iştirakçısı olan dövlətlər dinc məqsədlərlə nüvə enerjisindən istifadə edə bilərlər.
Rusiyanın prezidenti İranın bu şəhər limanında tikdikləri atom elektrik stansiyasının nə vaxt işə düşəcəyi də barədə sualdan yayınıb. Dünən Tehranda İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjadla görüşəndən sonra Putin deyib ki, 1 milyard dollarlıq sazişə yenidən baxmalıdır. Bəzi hüquqi aspektlərə və tərəflərin maliyyə öhdəliklərinə aydınlıq gətirməlidir. Amma Rusiyanın prezidenti onu da deyib ki, öhdəliklərini əməl eləyəcəklər, layihəni başa çatdıracaqlar. İki prezident mübahisəli nüvə proqramında müzakirə edib. Görüşdən qabaq Rusiya prezidenti deyib ki, İranın nüvə enerjisindən istifadə etməsini dəstəkləyirlər, amma istəyirlər ki, İran nüvə silahının yayılmaması barədə sazişə sadiq qalsın. Dünən Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəjadla görüşüb, prezidentlər siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əlaqələrin hər iki tərəfin mənafeyinə uyğun şəkildə uğurla inkişaf etdiklərini deyiblər.
Bir qrup nüfuzlu demokrat kongresimin erməni soyqırımı qətnaməsinin ümumi səsi verməyə çıxarılmasının əleyhinədir. Onlar qətnaməni gələn ay tam səsi verməyə çıxarmaq istəyən kongresin nümayəndələr palatasının sədri Nancy Pelosi-ni bu məsələdə tələsməməyə çağırırlar. Demokrat kongresminlər məsələ ilə bağlı bugün bircə mətbuat konfrans keçirməyə planlaşdırırlar. Ötən həftə Amerika kongresinin aşağı palatasının xarici əlaqələr komitəsi ermənilərin soyqırım iddiası ilə bağlı qətnaməni qəbul edib. Gözlənilir ki, Nancy Pelosi qətnaməni gələn ay nümayəndələr palatasının tam tərkibli iclasında səs verməyə çıxarsın.
Və bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür. Azərbaycanda əhalinin təqribən 20% yoxsulluq xəttindən aşağıda yaşayır. Əhali gəlirlərin 53%-ni ərzağa xərcləyir. Beynəlxalq normalara görə isə bu rəqəm 35%. Keçəndə bu deməkdir ki, ölkədə kütləvi yoxsulluq var. Azərbaycan hökuməti yoxsulluğun azalması istiqamətində bir sıra proqramlar həyata keçirir. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri gün ərzində bizim saytımızdan azadlıqradiosu.saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Xəbər ətərsə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişinin xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bizə dünyanın hər yerindən Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından qulaq asa bilərsiniz. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı yenə də Azərbaycanı pisləyib. Bu, o, həmin sərhədsiz reportyorlardır ki, bir müddət əvvəl Azərbaycanın prezidentinə İlham Əliyevə mətbuatın düşməni adını vermişdi. İlham Əliyev həmin siyahıya salmışdı. Dünyaca məşhur olan təşkilat bu dəfə də deyir ki, Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti pisləşib. 170-ə yaxın ölkə arasında Azərbaycan ən pis 30-lar siyahısındadır.
Təşkilat deyir ki, ölkədə sözə görə də adamı azadlıqdan məhrum eləyirlər, cinayətkarlarla bir kameraya salırlar. İndi 7 jurnalist həbsdədir. Bu da düzgün deyil, söz azadlığının pozulmasıdır. Hesabatda dediklərini sərhədsiz reportyorlar İlham Əliyevə də yazdığını bildirir. Ondan hələ cavab da gəlib. Ülkər Aşıq qızına qulansaq.
Azərbaycan dünyanın söz azadlığının vəziyyəti ən pis olan 30 ölkəsindən biridir. Bu göstərici sərhədsiz reportyorlar təşkilatının tərtib etdiyi son reytingdə əksini tapıb. Azərbaycan 169 ölkə arasında 139-cudur. Ötən illə müqayisədə Azərbaycan bu il 4 pillədə geriləyib. Sərhədsiz reportyorlar birliyinin Avropa və keçmiş Sovet ölkələri bölməsinin təmsilçisi Elza Vidal belə deyir.
There are still 7 journalists in jail in Azerbaijan.
Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Müstəqil jurnalistlərlə bağlı işlərdə qanun pozuntuları, saxta ittihamlar yer alıb. Yəni biz vəziyyətin az da olsa yaxşılaşmasını müşahidə eləmirik.
Elza Vidal deyir ki, sərhədsiz reportyorlar jurnalistlərlə bağlı vəziyyətin pisləşməsi haqda Azərbaycan rəhbərliyinə də bir neçə dəfə məktubla müraciət edib. Əvəzində isə yalnız bir dəfə cavab alıblar. Ölkə rəhbərliyi cavabında bildirib ki, təşkilat yanlış faktlara əsaslanıb. Həbs edilən jurnalistlərin isə cinayət törətdiyi qeyd edilib. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov da sərhədsiz reportyorlarla razılaşmır. Onun fikrincə, bir neçə beynəlxalq təşkilat kimi sərhədsiz reportyorlar da Azərbaycanla bağlı qərəzli mövqeydədir.
Onlar Azərbaycanın bu sürətli inkişafını, Azərbaycanda gedən demokratləşmə prosesini görmək istəmir. Bugün Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri haqqında ən loyal qanun var. Azərbaycan mətbuatı üçün heç bir qadağan olunmuş mövzu, qadağan olunmuş sahə, qadağan olunmuş fakt yoxdur. Nədən, necə istəyirlərsə yazırlar və buna görə heç bir jurnalist tutulmur, cəzalandırılmır.
Bəxtiyar Sadıqov media ilə bağlı araşdırma aparan beynəlxalq təşkilatları ölkədəki əsl vəziyyəti öyrənib sonra bəyanat yaymağa çağırır. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı isə deyir ki, elə təkcə həbsdə olan jurnalistlərin sayı Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətinin göstəricisidir.
Jurnalistlərin müxtəlif ad qoymaqla tutulması bütün hallarda söz azadlığının vəziyyətindən xəbər verir. Jurnalistlər var ki, döyülüblər, fiziki təhdidlərlə üzləşiblər. Onların qarşı o fiziki təhdidlər eləyənlər barəsində araşdırmalar sona qədər aparılmayıb. Bir jurnalist öldürülüb. Televiziya və radio sahəsində azadlığın ciddi şəkildə məhsullaşdırılması var. Yəni bütün bunları üstə götürəndə müqayisə aparsaq görə biləcəyik ki, Azərbaycan xeyli ölkələrdən geridə qalır.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatının tərtib etdiyi reytingdə qonşu Gürcüstan və Ermənistan Azərbaycandan irəlidədir. Gürcüstan 66-cı, Ermənistan isə 77-ci yerdə durur. Azərbaycan isə 139-cu. Bu siyahıda vəziyyəti Azərbaycandan da daha pis olan dövlətlər sırasına İran, Türkmənistan, Şimali Koreya və Eritreya daxildir. Söz azadlığının ən çox təmin edildiyi ölkələr isə İslandiya, Norveç və Estoniyadır.
Ülkər Aşif qızı.
Naxçıvandakı jurnalistlərdən biri isə deyir ki, həqiqətləri yazıb çatdırmaq istəyirmiş, onu həbs ediblər, sonra da işgəncə veriblər. Naxçıvanlı jurnalist Həkim Eldostu Mehdiyev hətta siyasi sığınacaq da almaq istəyir. Onun dediklərini bugünkü Azadlıq qəzeti dərc eləyib, qəzetlərin icmalı olacaq. Birazdan eşidəcəksiniz, Gün Səhər qəzeti yazır ki, Türkiyənin PKK savaşına Bakı da dəstək verəcək.
Həm də eşidəcəksiniz ki, Gəncə poştundan 1 milyon dollar uğurlanıb. Fərhad Əliyevin hökmünün oktyabrın 22-sində oxunacağı da gözlənilir. Bunu da bu barədə ətraflı məlumat eşidəcəksiniz.
Gəncə poştunda 1 milyon dollarlıq qarətlə bağlı yeni müsavatın versiyaları nədir? Bu barədə də yazın eşidəcəksiniz və biləcəksiniz ki, hansı keçmiş məmur gələn il prezident seçkilərində iştirak eləməyə hazırlaşır. Qəzetlərin icmalı birazdan olacaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Hələlik isə beynəlxalq mövzumuzu çatdıraq sizə. Avropa Birliyi istəyir ki, qaz istehsal edən şirkətlər enerji ötürücü şəbəkələrə nəzarət eləməsin. Deyir ki, bununla qaz bazarını liberallaşdırmaq istəyir. Artıq Avropa Komissiyası bu barədə təklifi rəsmiləşdirib.
Bu təklifi ən sərt qarşılayan Rusiya olub, Qazprom Avropa Birliyinin təklifinə ad da qoyub. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Rövşən Rahiboğlunun reportajını sizə birazdan çatdıracaq. Hələlik isə səhər qəzetlərinin icmalını eşidək. Hələlik İfrah hazır deyil Rövşən Rahiboğlunun reportajı. Türkiyənin PKK savaşına Bakıdan dəstək gəlir. Şimali Koreya əməliyyatlarda Naxçıvandan əlahiddə alayda iştirak eləyə bilər. Bunu Gün Səhər qəzeti yazır. Bakı və Ankara hərbi əməliyyatlarda Azərbaycanın Naxçıvanda yerləşən əlahiddə dağ piyada alayının da iştirakı məsələsini nəzərdən keçirir. Bu alay yüksək döyüş hazırlıqlı ən çətin şəraitlərdə hərbi əməliyyatlar aparmağa qadir bir hərbi hissədir. Gün Səhərin yazısıdır bu.
Yeni Müsavat qəzeti Gəncə poştundan 1 milyon dollar oğurlandığını yazır. Qəzetin yazdığına görə sırağa gün axşam Gəncə şəhərində 2 nəfərin ölümü ilə müşahidə olunan müdhiş qarət baş verib. Basqınçılar Azərpoşt dövlət müəssisəsinin Gəncə şəhər filialından binasına daxil olaraq gözətçi ilə xəzinədarı qətlə yetirəndən sonra seyfdə saxlanılan küllü miqdarda vəsaiti götürərək aradan çıxıblar. Gəncədə baş vermiş bu dəhşətli olaya münasibət bildirən ekspertlər isə hadisənin heç də təsadüf olmadığını söyləyir. Qəzet yazır, onların fikrincə basqın gecə saatlarında baş verməsi işin əvvəlcədən planlı şəkildə təşkil olunmasından xəbər verir. Bu səbəbdən də cinayətkarlar xəzinədə küllü miqdarda pul yığıldığına əmin olandan sonra qərarət əməliyyatına başlayıblar. Eyni zamanda qəzet yazır ki, Azərpoştun Gəncə filialının binası Gəncə şəhər polis idarəsindən 200 metr aralda yerləşməsi də diqqəti cəlb edir. Yeri gəlmişkən qəzet yazır ki, olayın polis idarəsinin yaxınlığında baş verməsi şəhərdə müxtəlif şayələrə səbəb olub. Belə ki, əhali arasında gəzən söz-söhbətlərə görə hadisədə polisin də əli olub və qarət zamanı 1 milyon dollara yaxın pul aparılıb. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Fərhad Əliyevə hökmün oxunması oktyabrın 22-sində gözlənilir. Hökmün oxunuşu 3 günə başa çatacaq. Sabiq nazir Fərhad Əliyevə prokuror 11 il iş istəyib, 10 qardaşı Rafiq Əliyev isə 10 il cəza verilməsi nəzərdə hakimlərdən xahiş olunub, onları korrupsiyada ittiham edirlər. Azadlıq qəzeti isə yazır ki, məhbuslar, deməli, ömürlük məhbus ağzını tikib Qobustan qapalı həbsxanasında saxlanılan ömürlük məhbus Mehman Muradov ağzını tikərək aclıq aksiyası başlayıb. Bu barədə APA-ya ömürlük məhbusların yaxınlarının, deməli, ömürlük məhbusların yaxınlarının komitəsindən deyiblər. Məlumata görə Muradov həbsxanada mobil telefonlardan istifadəni yasaqlamaq məqsədilə quraşdırılan aparatın radiasiya yaymasına etiraz əlaməti olaraq bu addımı atıb. Azadlıq qəzeti yazırdı bunu.
Rəsul Quliyev də seçkiyə qatılacaq. Bunu Gün Səhər qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə bu yaxınlarda ABŞ'da məskunlaşmış ekspiker Rəsul Quliyevlə görüşən Açıq Cəmiyyət Partiyasının sədr müavini Yaqub Abbasov Azərbaycana qayıdıb. Onun sözlərinə görə partiya liderlə ölkədəki seçki öncəsi qeyri-müəyyənlik ənənəvi mübarizə vasitələrinin effektsizliyi və s. vəziyyətlərin ətrafında müzakirə aparıblar. Yaqub Abbasov deyir ki, ekspikerin fikri ondan ibarətdir ki, bu işlə onun özü məşğul olsun, yəni Rəsul Quliyev seçkidə iştirak etməklə bağlı birbaşa özünün məşğul olacağını bildirib. Amma biz partiya olaraq hesab edirik ki, Rəsul müəllim bu dəfə ölkəyə qayıdışı tam fərqli şəkildə olmalı, hakimiyyət üçün heç bir qıcıq yaratmamalıdır. Mənə elə gəlir ki, onun Bakıya qayıtması üçün əvvəl göstərdiyi cəhdlərdə taktiki səhvlər olub deyə Yaqub Abbasov gün sərgəsində bildirib. Sonda Yaqub Abbasov bildirib ki, Rəsul Quliyev başda olmaqla Azərbaycan Açıq Cəmiyyət Partiyası prezident seçkilərinə hazırlaşır və partiyanın lideri seçkilərdə namizədliyini irəli sürəcək. Bu gün səhər qəsdini yazdığı idi.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Əsas xəbərlərin başlıqlarını xatırlayaq. Daha sonra eşidəcəksiniz ki, Belçika alimləri deyirlər ki, 40 ildən sonra dünyada görünməmiş qeyri-adi nigahlar baş tutacaq.
Bugün İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı deyir ki, Azərbaycan mətbuatın vəziyyətinə görə ən pis 30 ölkə arasındadır.
Bugün Türkiyə parlamenti Şimali İraqda PKK-ya qarşı əvvəri əməliyyatlar aparılması ilə bağlı hökumətin müraciətinə baxacaq.
Bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür. Azərbaycanda təqribən 20 əhalinin 20% yoxsulluq həddindən aşağıda yaşayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Xatırladım ki, siz Azadlıq Radiosunun Azərbaycan dilində olan verilişlərini bütün dünyadan dinləyə bilərsiniz azadlıqradiosu.az saytından. Mərkəzi İcra Hakimiyyəti orqanlarının mətbuat xidmətlərinin vahid əsasnaməsi hazırlanır. Bu barədə məlumatı Prezident Aparatının şöbə müdürü Əli Həsənov verib. Bu məlumatı Azərbaycan qəzeti dərc edib. Bugünkü Azərbaycan qəzeti həmçinin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsini dərc edib. 2008-ci ilin dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsini həmin layihə parlamentə də təqdim olunub. Bu məlumatı isə bugünkü EXO qəzeti dərc edib.
Qoradel köçürüləcək Azadlıq qəzeti yazır ki, xəbər təsdiqləndi. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi köçürüləcək. Bu barədə qəzet APİA istinadən Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən məlumat alıb. Məlumata görə Bakı Baş Polis İdarəsi üçün yeni inzibati bina inşa olunacaq. Şəhər polisinin sərbəst fəaliyyət göstərməsi üçün tikiləcək. Yeni inzibati bina Yusif Səfərov küçəsində dövlət əmlakının idarə olunması üzrə dövlət komitəsinin yaxınlığında paytaxtın 3 rayonunun kəsişməsində yerləşəcək. Bunu Azadlıq qəzeti bugünkü sayında yazır. Robotlar bir-biri ilə evlənəcəklər. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə dünyanın ən ağıllı robotlarının bir-biri ilə evlənməsi məsələsi gündəmə gəlib. Belçika alimlərindən biri deyib ki, bu layihə 2050-ci ildə həyata keçiriləcək. O alim bildirib ki, artıq 5 ildən sonra ağıllı robotlar insanlarla cinsi yaxınlıq etmək qabiliyyətində olacaqlar. Ağıllı robotlardan birinin adı Valeriya gündə, digərininki isə Repliye G2-dir. Bildirilir ki, Valerini qadından ayırmaq çox çətin məsələdir. Qadın robot ev işləri ilə məşğul olur, internetdə alış-veriş edir. Həmin robotun 4000-ə yaxın söz bildiyi vurgulanır. Qiyməti isə 1000 dollardır.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Xəbərətərdən ayrılmayın. Birazdan eşidəcəksiniz ki, Avropa Birliyinin qərarı Rusiyanı niyə qəzəbləndirib? Mütəxəssislər bu axşam Serbiya ilə oyundan nələri gözləyirlər və Amerika alimləri deyirlər ki, xərçəngin dərmanını deyəsən tapıblar. Sər-sər xəbərətəri bit çatdırırıq. Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərətər.
Avropa Birliyi istəyir ki, bayaqda dedik, qaz istehsal edən şirkətlər enerji ötürücü şəbəkələrə nəzarət eləməsinlər. Deyirlər ki, bununla onlar qaz bazarını liberallaşdırmaq istəyirlər. Bu təklifi ən sərt qarşılayan isə Rusiya olub. Rövşən Rahibəoğlu xəbər verir.
Avropa Birliyinin enerji istehsalçılarını enerji ötürücü şəbəkələrə nəzarət hüququndan məhrum etmə planları Avropanın qaza əksər ehtiyaclarını ödəyən Rusiyada ciddi narazılıqla qarşılanıb. Amma Gazprom şirkətinin məsul rəsmilərindən biri olan Aleksandr Medvedevin dünya iqtisad tarixində ən absurd kimi pislədiyi bu ideya Sentyabr ayında Avropa Komissiyası tərəfindən rəsmi təklif olaraq irəli sürüldü. Komissiya bu addımını birliyin enerji pazarında rəqabəti gücləndirmək zərurəti ilə izah edib. Avropanın daxili qaz boru kəmərlər şəbəkəsinə uzun müddət nəzarət etməyə can atan Rusiyanın Gazprom şirkəti üçün bu deməkdir ki, yeni qayda ilə qaz istehsalçısı olaraq söz gedən məqsədinə çata bilməyəcək. Dünən Brüsseldə Avropa Birliyinin energetika üzrə baş rəsmisi Andris Pigbars, Rusiyanın sənaye və energetika naziri Viktor Hristenko ilə görüşündən sonra deyib ki, tərəflər Avropa Birliyinin vahid enerji siyasətini formalaşdırmaq planlarının mümkün nəticələrini birgə ekspertlər komissiyası vasitəsilə araşdırmağa qərar alıblar. Biz qərar aldıq ki, təklifin əgər əksiklərini öyrənməkdən ötürü komissiya yaradaq. Mən başa saldım ki, məqsədimiz enerjinin nəqli və onun təchizat sahələrini bir-birindən ayırmaqdır. Çətinliklər həmişə məhz xırda detallardan törəyir və Rusiya naziri öz siyasi mövqeyini bildirməzdən əvvəl problemləri müəyyənləşdirmək istəyir və belə komissiyanın yaradılmasını alqışlayıb. Viktor Hristenko öz növbəsində deyib ki, elektrik enerji bazarını liberallaşdırmaq ideyasını Rusiya bəyənir, amma qaz bazarına həmin planın tətbiqini ağlabatan saymır. Hristenko deyib ki, elektrik bazarından fərqli olaraq qaz bazarı uzun müddətli investisiyalar tələb edir və Və belə şəraitə xas olan daha yüksək risklərə meyillidir.
Rövşən Rahiboğlu. Xəbərlər davam edir. Xəbərlərdə birazdan xəbərlərin sonunda siz iz verilişinə də qulaq asa biləcəksiniz.
Bizi hər səhər saat 8-dən 9-a kimi həm də orta dalğada da dinləmək mümkündür. AM 15.30 və 12.96 tezliyində həmin verilişimiz həm də bu dalğada Bakıda 101.7 FM dalğasında yayımlanır. Səhər-səhər xəbərlərin qonağı Futbol Plus qəzetinin baş yazarı, baş redaktoru Mahir Rüstəmli olmuşdu. Axşam Serbiya ilə oyundan Mahir Rüstəmli nələri gözləyir? Serbiya güclü komandadır mı? Bu barədə Mahir Rüstəmlidən soruşmuşuq. Ömər bəy, dünən sizin qəzetdə Qurban Qurbanovun müsahibəsi var idi. Serbiya ilə keçən oyunda 3 gol keçirən Qurban Qurbanov demişdi ki, Serbiya elə də güclü rəqib deyil. Serbiya güclü komandadır mı?
Bilirsiniz, hər halda Avropada outside deyir, amma Portuqaliya ilə müqayisədə təbii ki, zəifdir.
Azərbaycanla müqayisədə necə?
Azərbaycanla müqayisədə əlbəttə güclüdür. Sadəcə bizim tərəfimizdə olan doğma divarlar amili var.
Mahir, necə fikirləşirsən? Bu dəfə də bu stadionda istifa şüarları səslənəcəkmi bu axşamda?
Düzü, o qədər inanmıram. Yəni, mənə elə gəlir ki, bu gün hər halda bu rəqibdən, yəni Serbiya ilə bir xal, ən azı bir xal almaq yolunda, almaq üçün oynamaq olar. Həm də sadəcə biraz hava şəraiti təəssüf ki, pisdir və bu şəraitdə adətən bizim azarçistlər evdə oturub futbola baxmaq üstünü verir. Bununla belə ümid eləyək ki, bir qədər hava daha yaxşı olacaq və adamlar gec vaxt olmasına baxmayaraq, oyunun gec saatda getirilməsinə baxmayaraq stadiona gələcəklər.
Bəs o oyuncuların tərkibi necə? Ötən oyunda, Portuqaliya ilə oyunda bir neçə oyuncu çıxmamışdı, bəziləri zədəli idi, həkimlər icazə verməmişdi. İndi tərkib necədir? Hamı meydanda olacaqmı?
Bildiyiniz kimi, yəni heyətdə dəyişiklik Elif Şahin Diniyev, yəni həm Ceyhun Sultanov heyətə qaytarılıb, həm də ümumiyyətlə ehtiyatda qalan oyunculardan bəziləri bu dəfə əsas heyətdə oynayacaq, bəziləri isə yəni keçən oyunda özün doğrultmayan, məsələn, Saşa Yunisoğlu, İlqar Qurbanov kimi oyuncular isə ehtiyatda qalacaq. Ümumiyyətlə bu dəfə rəqib önünü daha döyüşkən heyət çıxartmaq olacaq. Yəni bildiyiniz kimi artıq Şahin Diniyev start heyətində açıqlayıb. Burada müdafiənin mərkəzində Samir Abbasova yer verəcək, cinahlarda Ramin Quliyev, Zahir Həşimova, qapını isə həmişə kimi Fərhad Vəliyev qoruyacaq. Dayaq yarım müdafiəçi kimi Aleksandr Çertaqanov, Emin Quliyev, yarım müdafiənin mərkəzində Ceyhun Sultanov, sağında Ramazan Abbasov, solunda Alim Qurbanov, nəhayət irəlidə isə Samir Əliyevlə Branimir Subaş istisat verəcək. Bu kifayətlər döyüşkən heyətdir, həm də ehtiyatda qalan oyuncular da sonradan meydana çıxıb oyunu gücləndirə bilər. Məncə bugünkü heyət daha yaxşıdır. Yəni keçən
oyunda. Amma Mahir bəy, Portuqaliya şənbə günü uduzub Azərbaycan. İndiki psixoloji vəziyyət sizcə mane ola bilərmi? Bir amil ola bilərmi?
Bunun iki tərəfi ola bilər. Həm yaxşı mənada təsir göstərə bilər, həm pis mənada. Yaxşı mənada onu nəzərdə tuturam ki, cəhətsiz çox tənqid davası ilə üzləşib komanda. Bu da təbiidir, yəni o cür, yəni zəif oyunun müqabilində olan tənqiddir. Və bu oyuncuları özünü sübut eləmək üçün, yəni onların necə deyərlər, özünə vurğunluq istəyirmə yada bilər və bu bizə yaxşı bir nəticə gətirə bilər.
Mahir bəy, Şahin Diniyev bu Portuqaliya ilə oyundan sonra dedi ki, problemlər ümumiyyətlə məşqçidən asılı deyil. Yəni, bax, bununla razılaşırsınızmı bir Futbol Plus qəzetinin redaktoru olaraq, yəni futbol yazarı olaraq?
Bu gün Azərbaycanda doğrudan da futbolçu problemi var, yəni çatışmır. Amma bu demək deyil ki, hər halda məscidən asılı olan heç nə yoxdur. Sadəcə məscidə onların ən azı psixoloji dərsdən hazırlamalıdır. Özünüz də gördünüz ki, Portuqaliya ilə oyun və yəni futbolçular meydana çıxana qədər uzun. Hədsiz çox psixoloji gərginlik içində idilər və dərhal da yandılar. Hələ 5-ci, 6-cı dəqiqədə əsas oyuncularımızdan biri zədələndi. Bir az sonra kapitan ümumiyyətlə qırmızı vərəqə ilə meydandan qovuldu. Bu gərginliyin nəticəsidir. Hədsiz çox gərginliklə bunlar yüklənir və meydana çıxanda artıq yanırlar.
Bu Mahir Üstəmli idi, Futbol Plus qəzetinin baş yazarı. Biz ondan səhər saat 8-dəki xəbərə tərvişində söhbət eləmişdik. Mahir Üstəmli nükbin danışır. İndi baxaq görək, axşam Serbiya ilə oyun necə keçəcək. Amerika alimlərdə nükbin proqnozlar verirlər. Deyirlər ki, deyəsən, xərçəngin dərmanını tapıblar. Amma bu barədə birazdan danışacaq.
Amma indi isə İlham Əliyevin 4 illik prezidentliyini necə qiymətləndirirsiniz sualına? Bax, bu sualından açıldığı radiosu.az saytında forum keçirilib. Bu foruma gələn cavablardan bəzilərini oxuyaq.
Bakıdan Bəybala imzalı dinləyicimiz deyir ki, xəcalət keçirir. Bu 4 ilin acısını bir çox çəkəcək. İlham Əliyev Azərbaycan tarixinə ən zəif rəhbər kimi düşəcək. O, əlindən gələn bütün imkanlardan istifadə edib xalqımızın qürurunu əzdi.
Salam adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır ki, Cənab Əliyev 4 ili ömrümüzün ən sönük və saxta ili kimi qiymətləndirirəm. Ölkəmiz bu illər ərzində avtoritarlaşıb və bayağılaşıb.
Bakıdan Rami imzalı dinləyici yazır ki, 7 jurnalistin həbsi hər şeyi göstərir. Mən İlham Əliyev ancaq nazirlərin prezidenti sayırım. Çünki bu 4 il nazirlərin ili olub. Bir də müğənnilərin. Rami Bakıdan yazırdı.
Natiq Ədilov yazır ki, 4 il bizə anekdot üçün zəngin materiallar verib. 4-600 min iş yer açılıb. Bu xəbəri eşidəndə mən həmişə uğunub gedirəm.
Sərt imzalı dinləyicimiz yazır ki, İlham Əliyevin ən böyük uğuru müxalifəti əzməsi və parçalaması da. İsmət Şamaxıdan yazır ki, dəyişikliklər çoxdur, inkişaf da var. Deməli, necə Mahir Naxçıvandan yazır ki, necə qiymətləndirmək olar bu 4 ildə Azərbaycanda başını götürüb qaçan Allahına min şükür eləyir. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına gələn mesajları sizə oxuduq. Forum soruşur ki, İlham Əliyevin 4 illik fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Xəbərlər verilişi davam edir. Xatırladaq ki, bugün canlı verilişlərimiz bununla bitmir. Gündüz saat 12-də siz Can Bakı verilişini dinləyə biləcəksiniz. Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Sevdi İsmayılı bugün bu sualı qaldıracaq. Onun qonağı xalq şairi və millət vəkili Vaqif Səmədoğlu olacaq.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Xəbərlər davam edir. Amerikada deyirlər ki, xərçəng xəstələrinin sayı azalır, özü də 2 ildə azı 2%. Amerika alimləri bildirirlər ki, belə görünür ki, indiyə kimi deyilənlər düz deyilmiş. Nə xərçəng deyildiyi kimi epidemiya deyilmiş, nə də çox adamın indiyə kimi fikirləşdiyi səbəb qidalanma deyilmiş. Xərçəngin qarşısını almağın bircə yolu var, o da adamın xarakterindən asılıdır. Ülkər Akif qızı danışacaq bu barədə.
Amerikalı alimlər məlumat yayıblar ki, ABŞ-da xərçəng xəstəliyindən ölənlərin sayı 2002-ci illə müqayisədə 2004-cü ildə 2.1% azalıb. Əvvəlki 10 il ərzində isə azalma yalnız 1% olub. New York Times-ın yazdığına görə hər 1% 5000 insanın ölümü üstələməsi deməkdir. Tədqiqat zamanı 2001-ci ildən başlayaraq ən çox qadınlarda döşdə olan xərçəng xəstəliyinin azalması müşahidə olunub. Ehtimal olunur ki, buna səbəb hormonal terapiyadan istifadəyə qoyulan məhdudiyyətlərdir. O ki, qaldı düz və yoğun bağırsaqda olan xərçəngə, burada da həm qadınlar, həm də kişilər arasında azalma var. Bu da selikli qişada əmələ gələn şişin xərçəngə çevrilməmiş aradan qaldırılması ilə bağlıdır. Selikli qişada əmələ gələn şişi kolonoskopiya zamanı aradan qaldırırlar ki, bu da yalnız yaşı 50-dən çox olan xəstələrə məsləhət görülür. Bəs görürsən, bu azalmalar Amerikanın bu dəhşətli xəstəlik üzərində qələbəsindən mi xəbər verir? Əgər biz düz yolda olsaq, xərçəng xəstəliyinin gətirdiyi ölüm bundan sonra da azalacaq. Elm və Səhiyyə üzrə Amerika Şurasının direktoru Jeff Steyer belə deyir. Onun sözlərinə görə hər şeydən əvvəl siqaretlə mübarizə aparmaq lazımdır. Maraqlı odur ki, hətta elm və tibb dairəsində də uzun müddətdir ki, xərçəng xəstəliyi epidemiyasının olması ehtimal olunurdu. Jeff Steyer deyir ki, hazırki dəlillər bu cür epidemiyanın mövcud olmadığını göstərir.
ölüm hallarının azalması faktı özü də bu cür fikirlərə şübhə yaradır. Jeff Steyer deyir ki, bizi qorxudurdular ki, xərçəngin inkişafına səbəb modifikasiyaya, yəni dəyişikliyə məruz qalmış qida məhsullardır. Amma Amerikada bu cür ərzaqlardan istifadə ildən ilə artır. Xərçəng xəstəliyi isə əksinə azalır. Avropada kimyəvi tərkibli qidalardan istifadə getdikcə məhdudlaşdırılır. Avropada yox, məhz Amerikada xərçəngin azalması isə onu göstərir ki, buna səbəb kimyəvi preparatlarla mübarizə yox, daha çox erkən diaqnoz, xərçəngin başlanğıc mərhələdə üzə çıxarılması, selikli qişada əmələ gələn şişlərin vaxtında aradan qaldırılmasındadır. Və bir də siqaretdən imtina. Biz məhz buna nail olmalıyıq. Elm və Səhiyyə üzrə Amerika Şurasının direktoru Jeff Steyer belə deyir. Onkologiya Amerika Cəmiyyətinin prezidenti Nancy Davidson'un fikrincə isə hökumətin xərçəng xəstəliyi ilə bağlı tədqiqatlara investisiya qoyması öz bəhrəsini göstərir. Bu prosesi daha da sürətləndirmək və ən azı bu tempdə saxlamaq üçün qoyulan investisiyaların həcmini artırmaq lazımdır. Amma 2004-cü ildən sonra Amerikanın bu sahəyə qoyduğu investisiya 12% azalıb.
Ülker Açıf qızı Amerika alimlərinin apardığı araşdırmalardan danışdı. Sağlam olmağın bir yolu da var. Bu da idmanla məşğul olmaqdır. İdman xəbərlərimiz də olacaq bir əzdən.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Arsenalın yarım müdafiəçisi Gilberto Silva'nı almaq istəyir. Turin klubunun rəhbərliyi 31 yaşlı Braziliya üçün 5 milyon funt sterlin ödəmək istəyir. Gilberto Silva'nın Arsenalla müqavilə müddətinin hələ 2009-cu ilin yayında başa çatacağını xatırladaq.
Hollandiyanın Hogevan şəhərində keçirilən beynəlxalq şahmat turnirində Şəhriyar Məmmədov ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıb. Azərbaycanlı qrasmeister birinci turda Holland Luk Van Veleni, ikinci turda isə erməni Zacin Andersiyanını məğlub edib. Şəhriyar 2 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir.
İdman xəbərlərimizdə bu qədər. Saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlığını xatırlayaq. Sərhədli Reportajlar Təşkilatı deyir ki, Azərbaycan söz azadlığının vəziyyətinə görə ən pis 30 ölkə arasında.
Bugün Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda bir neçə yeni müəssisənin açılışında iştirak edəcək.
Bugün Türkiyə Parlamenti Şimali İraqa hərbi əməliyyatlar haqqı keçirilməsinə bağlı hökumətin müraciətini müzakirə edəcək.
Bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Azərbaycan 169 ölkə arasında söz azadlığının vəziyyətinə görə 139-cu yerdədir və keçən ilə nisbətən 4 pillə geriləyib. Bunu Sərhədsiz Reportyorlar Birliyi deyir.
Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda səfərdədir. O, Muxtar Respublikaya dünən İranla Tehranda keçirilən Xəzər samiti başa çatandan sonra gəlib. Bugün prezidentin Naxçıvanda bir neçə yeni obyektin açılışında iştirak edəcəyi bildirilir.
Tehran samiti Xəzər ölkələrinin əməkdaşlığı tarixində dönüş nöqtəsidir. Bunu İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad dünən Xəzərin statusuna bağlı Tehrandakı samitin sonunda deyib. Xəzəryanın dövlət başçıları Tehran samitində dənizin statusuna bağlı razılaşma əldə etməyiblər. Bu haqda müzakirələrin davam etdirilməsi qərar alınıb. Xəzərin statusuna bağlı növbəti samit isə gələn Bakıda olacaq.
Xəzər zahili 5 ölkənin başçıları razılaşıblar ki, 3-cü ölkəyə imkan verməsinlər ki, onların birinin ərazisindən digərinə qarşı hücum olunsun.
Dünən İranın prezidenti ilə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də görüşüblər. Xəbərlər davam edir. Bugün Türkiyə parlamenti Şimali İraqda PKK terrorçularına qarşı hərbi əməliyyat aparılması ilə bağlı hökumətlərin müraciətinə baxacaq. İndiyə qədər müzakirələrin qapalı olduğu deyilirdi, amma CNN Türkiyə yazır ki, bugünkü müzakirələr açıq keçiriləcək.
Dünən isə İraqın vitse prezidenti Tariq Əl-Haşimi Türkiyəyə gəlib. İraq hökumətinin sözçüsü Əli Əl-Dabbağ Azadlıq Radiosunun İraq xidmətinə deyib ki, İran hökuməti Türkiyənin səbirli olmağa və problemi hər yolu ilə həll etməməyə çağırır.
Və bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür. Azərbaycanda təqribən əhalinin 20% yoxsulluq həddində yaşayır. Azərbaycanda əhalinin gəlirlərinin 53% ərzağa gedir. Beynəlxalq normalara görə isə əgər bu rəqəm 35% keçirsə, bu deməkdir ki, ölkədə kütləvi yoxsulluq var. Azərbaycan hökuməti yoxsulluğun azaldılması istiqamətində bir sıra proqramlar həyata keçirir. Xəbərlərimiz bu qədər. Siz efirdən eşitdikləriniz bütün xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Gün ərzində xəbərləri, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuya da bilərsiniz. 101.7 FM-də isə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları hər saatin tamamında efirdə olur. Xəbər ətərin sonunda sinoptiklərin proqnozu. Gecədən yağan yağış gün ərzində paytaxtda yenə davam eləyə bilər. Bugün paytaxtda bərk külək əsəcək, şimal küləyi 16-18 dərəcə olacaq temperatur.
Rayonlarda da yağış yağacaq, bərk qərb küləyi əsəcək.
Naxçıvan Respublikasında isə sinoptiklər şimşək çaxacağını, yağış yağacağını proqnozlaşdırırlar. Biz səhər səhər olduğu kimi sizə ancaq xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq. Hər səhər xəbərləri Xəbərətərdən eşitməyi də unutmayın. Səhər saat 8-dən 10-a kimi Xəbərətər 101.7 FM-də yayımlanır.
Xəbərətər burada sona çatır, amma Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət verilişi ilə davam edir, rubrikası ilə davam edir. Bu 35 dəqiqədə sizinlə biz idik. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə.
Hələlik.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Dərslər, xəbərətlər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda Xəbərətəri qaçırmayın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda bir qrup Azərbaycan sənətçisinin Estoniyaya səfərinin izinə düşəcək.
Janr təyinimiz iki ölçüdə şərq melodramı oldu.
Melodram sözünün lüğəti mənasını yada salacaq.
Melodramlar öz kökünü qorxu romanlarından və ailə mənşət dramlarından götürüb.
Kemal Abdullanın Kim dedi ki Simurq quşu var imiş pyesindən parçalara qulaq asacaq.
Ümidlərin göydə durnar ələyi. Kim dedi ki Simurq quşu var imiş?
Və hər dəfə Eston teatr sənətçiləri ilə yaradıcı işbirliyini gerçəkləşdirən Vaqif İbrahimoğlunun və Gümrah Ömərin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bizdə melodrama anlayışı çox konkretdir. Yəni ağlamalı, o hind filmləri və s.
Öncə 7 xəbər. Azərbaycanda az qala hər 10-cu adam internetdən, ümumdünya kompüter şəbəkəsindən yararlanır. İnternetdən istifadə səviyyəsini araşdıran Beynəlxalq Statistika Təşkilatının son hesabatından bu nəticə çıxır. Hesabatda məlum olur ki, Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı 830 min nəfərə çatıb və ölkə əhalisinin 8 milyon 448 min olduğunu nəzərə alsaq, belə istifadəçilərin sayı 9.8% haqlayır. Qeyd edək ki, Azərbaycan internet istifadəçilərinin sayına görə Güney Qafqaz və Orta Asiya dövlətlərini qabaqlasa da, Monqolistandan geri qalır. 2 milyon 601 min əhalisi olan Monqolistanda 268 min 300 nəfər, başqa sözlə 10.3% internet istifadəçisi var. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, Milli Məclisin deputatı Asif Hacıyev 12 illik orta təhsilin tətbiqini və orta məktəb müəllimlərinə müsabiqə əsasında qrant verilməsini önəmli sayır. Təhsilimizdə necə islahat aparaq adlı geniş məqalə ilə İXA qəzetində çıxış edən Asif Hacıyev 2 illik ixtisaslaşmış məktəblərin hesabına orta təhsil müddətini 12 ilə, aspirantura təhsilini isə azı 4 ilə çatdırmağı təklif edib. Onun fikrincə məktəbdə 10 il oxuyanlar orta təhsilli sayılmalı. Ancaq ali təhsil almaq üçün daha 2 il xüsusi məktəblərə getməlidirlər. Daha ətraflı gələn izlərdə. Korrupsiya ilə mübarizə fondu bölgələrdə ictimai nəzarət şuralarının yaradılmasını təklif edir. Adı çəkilən fondun icra direktoru Vasif Müslümovun fikrincə, belə şuraların olması rüşvətxor məmurların əl ayağının yığışdırılmasına, əhalinin dərindən maarifləndirilməsinə yol aça bilər. Təkliflərini jurnalistlər üçün keçirdiyi mətbuat konfransında dilə gətirən Vasif Müslümov ictimai nəzarət şuralarının dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq zərurətində vurğulayıb. Ekoloji təhlükəsizlik haqqında qanuna dəyişikliklər sağlamlığa ziyan vuran səs-küylə mübarizəyə kömək edəcək. Milli Məclisin komissiya sədri Vali Hələskərov belə düşünür. Onun sözlərinə görə yeni qaydaları pozan fiziki şəxslər 1000, hüquqi şəxslər isə 50 min manata dək cərimələnəcək. Azərbaycan mediasında çıxan şərhlərdə ifrat səs-küyə qarşı mübarizənin aktuallaşması Avropa Komissiyasının 11 dövlətə qarşı məhkəmə işlərinə başlaması ilə əlaqələndirilir. Xatırladaq ki, aralarında Böyük Britaniya və Fransanın da olduğu 11 dövlətin iri şəhərlərində səs-küyün 40 desibellik normanı aşması Avropa Komissiyasının məhkəməyə üz tutmağa vadar edib. İmtahana qatılan uşaq həkimləri heç bir suala cavab verə bilməyiblər. Səhiyyə Nazirliyinin kadrlar, elm və təhsil şöbəsindən verilən məlumata görə heç bir sualı düzgün cavablamadıqları üçün ikinci attestasiyanın gedişi pediatrlar üçün uğursuz olub. Attestasiyaya qatılan 31 həkimdən yalnız 12 nəfər, 4 cərrah, 5 can həkimi və 3 qadın həkimi verilən 100 sualdan azı 60-ını cavablayıb. Xüsusi komissiyanın söhbətindən də keçən həkimlər uyğun ixtisas dərəcəsi alacaqlar. Telekranda hər gün Nərgiz Cəlilova ilə məqamlar yaşanacaq. Bu məlumatı Zirqla qəzetinə özəl müsahibəsində dilə gətirən Nərgiz Cəlilova yeni layihədə önəmli qonaqlarla günün ən aktual mövzusuna diqqət yetirəcəyini və insan amilini vurğulayacağını bildirib. Yeni talk show-un lider kanalında efirə gedəcəyi gözlənir. Yeddi xəbər bitdi. Bu proqramda Estoniyanın Viljandi şəhərində səhnəyə qoyulan bir tamaşanın izinə düşmüşük. İki ölçüdə şərq melodramı janrında diqqətə yetirilən bu tamaşadan niyə söz açdığımızı az sonra biləcəksiniz. İndi qonaqlarımızı tanıdaq. Yux teatrının rəhbəri Vaqif İbrahimoğlu və həmin teatrın rejissoru Gümrah Ömər. Xoş gördük hər ikinizi.
Xoş gördük.
Vaqif bəy bizə telefonda qoşulur. Gümrah bəy isə studiyamızdadır. Vaqif bəy, sizi də xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Vaqif bəy, bəlkə özünüz söyləyəsiz. Sizi niyə çağırdığımızı, sizi niyə bu verilişə dəvət etdiyimizi və Estoniyada tamaşaya qoyulan əsərin adını özünüz deyin.
2003-cü ildən çox canlı və möhkəm yaradıcı əlaqəmiz olan Estoniya Viljandi şəhərinin Uqala teatrosu hələ o vaxtdan məhz Azərbaycan müəllifinin əsərini səhnələmək niyyətində idi və məhz o vaxtdan bu layihə, yəni Kamal Abdullanın Kim dedi ki Simurq quşu varmış mürəkkəb hardasa eksperimental, özümüzdən ötürü də həlli müəyyən mənada müşkül olan bir əsərini Estoniyada qoymaq məsələsi durmuşdur. Bu iki ilin ərzində əsər üzərində çox işlər getdi. Çünki başlıca məsələ hər iki məmləkət nə zamansa Sovet Unitar Dövlətinin tərkibində olduğuna baxmayaraq, aramızdakı fərqlər, kültür fərqləri, mentalitet fərqləri, sırf teatr təcrübəsində və nəzəriyyəsində olan, qavrayışda olan fərqləri minimuma endirmək lazım idi ki, Eston tamaşaçısı, yəni Baltik dənizinin sahilində yaşayan insan, Xəzər dənizinin sahilində yaşayan insanın durumunu, əndişələrini, arzularını, istəklərini, səhvlərini birbaşa maniyyəsiz anlaya bilsin. Çünki anlamaqdan başlayır qavrayışın dərin qatları. Bunun üçün həm piyes öncə orijinaldan çevrildi, daha sonra hər iki tərəf, o cümlədən Gümrah Ömər bir rejissor kimi piyesin üzərində çox işlədilər və ortaq bir mətn yarandı.
Bu kültür sözlüyündə melodram sözünün açıqlamasını yada salırıq. Yunancadan götürülən melodram sözü ilk vaxtlar elə bir musiqili dram əsərini nəzərdə tuturdu ki, sənət olayına qatılan personajlar monoloq və dialoqlarını bəlli bir musiqinin müşayiəti ilə söyləyirdilər. Daha sonralar 18-ci yüzyıldan bəri melodram deyərkən kəskin intriqaları ilə son dərəcə duyğulandırıcı özəlliklərlə seçilən dram əsəri göz önünə gəlirdi. Melodramlarda xeyirlə şər sərt şəkildə üzləşdirilir, mənəviyyata ümumlanan nəsihətlər yer alırdı. Melodramlar öz kökünü qorxu romanlarından və ailə mənşət dramlarından götürüb. Melodramın əsas özəlliyi hiss və duyğuların alışmadığımız biçimdə diqqətə yetirilməsidir.
Bizim qalayı
Vaqif bəy, vaxtilə siz də bir əsərə, Dekamerona Estoniya quruluş vermişdiniz. Nəsə onun adını çəkmədiniz, bilmirəm niyə. O vaxtdan bu yana Eston teatrında hansı dəyişikliklərin olmasına diqqət yetirdiniz?
Ən birincisi, Eston teatrı bütün məmləkətlə birlikdə birbaşa Avropa məkanına daxil oldu. Və Avropa teatr məkanının özəlliklərini çox tez bir surətdə öz teatrlarına şamil elədilər. Yəni, əgər bizim üçün dünyaya çıxmaq, Avropaya çıxmaq bu bir məqsəd kimidir, hələ tam əldə olunmamış bir məqsəd. Onlar artıq Avropa məkanında birbaşa fəaliyyətdədirlər və bu biraz uzun söhbət ola bilər ki, teatrlar daha çox indi xüsusi təşkilat, xüsusi təsisat statusunu alır ki, bunlar Eston dövlətinin, yəni Avropanın da Birləşmiş Avropanın başlıca prinsipi. Dövlət mədəniyyəti, milli mədəniyyətinin var olmasının qarantıdır. Və bu mənada Sovet vaxtından da daha çox himayə, daha çox yardım, daha çox maddi və digər kömək məhz dövlət öz qurumları ilə, ictimai təşkilatlarla ortaq və s. amma dövlət dominant yükü üzərinə götürüb. Yəni bu bizdən ötürü də çox arzulanan bir haldır ki, həmin bax bu dövlətin üzərinə götürdüyü məsuliyyət bizim də teatr qanununda öz əksini tapıb. Amma hələ onun mexanizmləri, hələ onun konkret əməliyyatları və s. hələ olunmayıb. Amma onlarda artıq bax mən olmadığım o müddətdə bütün bu insibati, hüquqi və s. işlər görülüb və artıq praktiki təzahürünü tapıb.
Ayzi bil, xarab olan kimi xarab olmur, yanan kimi yanmır. Günümüzə bax da, zülmətdir ki. Amma sabah zülüm isti var. Ulduzlar lap elə bir gəlib başımızın üstünə qonub. Heç bu boyda yaxına gəlməzdilər. Buna bax, buna əl atsam, əlim dəyər lap. Əzizim, bəlkə evə gələsən, qonağım olasan, günümüzə bax da. Yol göstərin, yol, yoxsa ki bundan xəbər çıxmadı. Ölər bir mərtəbə yuxarı qalxsa, cəhənnəmə gəl, amma mən səndən onu almasam, mən heç mən deyiləm. Sən o tərəf, mən bu tərəf, ağla uca varı, ağla, həyat güllə, ömür hədəf, ağla uca varı, ağla. Ürəyinin şırım-şırım yerinə elə gəlib qara nəfəs çatarsan, mat qalarsan bu dünyanın sirrinə, dərin fikir dəryasına batarsan. Ümidlərin göydə durnar ələyi, kim dedi ki simir quşu var imiş? Bitən ümid ömrümüzün bəzəyi, elə bil ki göydən yağan qar imiş. Arzuların dil açıb yalvarar ki, əvvəl axır bir oyuncaq ver mənə. Olacağın olmağına nə var ki, bircə də nə olmayacaq ver mənə.
Kamal Abdullanın Estoniyanın Viljandi şəhərində səhnəyə qoyulan Kim deyir ki, Simur quşu var imiş tamaşasının izinə düşmüşük. Mətbuatda belə bir xəbər gedib ki, rejissor Gümrah Ömər estonların qavrayışına uyğunlaşdırmaq üçün iki ölçüdə şərq melodrama janrını seçib. Bu nə deməkdir, Vaqif bəy? Və eston qavrayışının, Azərbaycan qavrayışının hansı prinsipal fərqləri var?
Baltik dənizinin sahilində yaşayan insanlar öz temperamenti ilə, öz qavrayışları ilə təbii bizdən fərqlənir. Və bizdə melodrama anlayışı çox konkretdir. Yəni ağlamalı, o hind filmləri və s. Orada melodrama hislərin dramı kimi anlaşılır. Duyğuların dramı. Və bu janrı təyin eləməklə yəni birbaşa Eston tamaşaçına bu işarədir ki, burada baş qəhrəmanın duyğularının həm təzahürü olacaq, həm onun formaları olacaq, həm də yaşadığı dram. Çünki zahiri qatda dram yoxdur. Bu normal adamdır, yaşayır, işləyir və s. İçində gedən, duyğularında, hisslərində gedən dramdır. Yəni bu fərq həm janr təyinində fərqdir. Biz melodramanı bir cür başa düşürük, onlar bir cür.
Gümrah bəy, sizin əlavəniz?
Vaqif müəllim, təşəkkür edirəm bu gözəl açıqlamaya görə. Əlbəttə, Kamal müəllimin əsəri məhz bu cür yazılmış əsərlərdən ibarətdir. Əgər götürsək Kamal müəllimin bu əsərini, o eyni zamanda məntiqi düşüncə axarı ilə gedən problemləri izləyən bir əsər, eyni zamanda duyğular, ovqat məsələlərinin dramını ortaya qoyan bir əsərdir. Ona görə məylə gəlir, hər ikisini biz çalışdıq ki, bir arada, bir zaman-məkan gerçəkliyində əhatə eləyək və ona görə də janr təyinimizə ki ölçüdə şərq melodramı oldu.
Hə, o gecə qəribə idi. Deyirsən tələsirdim, tələsirdim. O gecənin ulduzlarını isə sonralar bir-bir tapdım. Hamısını tapdım. Nə qədər çox idilər. Onlar da məni o saat tanıdılar. O gecə küçəklə üzü yuxarı gedəndə onlar da məni görmüşdülər. Mən elə gəlirdi ki, o yol qurtarmayacaq. Biz səninlə elə yoldaca, bizim evə gedən yoldaca qalacaq. Tələsirdim deyirsə. Mən tələsirdim. Vaxt özü elə gec keçirdi ki, lap indiki kimi. Amma kim bilir, bəlkə də mən tələsirdim. Yəni bu nəyisə dəyişdi?
səhnəyə qoyulan əsərin müəllifi Kamal Abdulladı söylədi. Bəs piyesi Estoncaya kim çevirdi?
Vaqif müəllim də öncə söylədi ki, orijinaldan tərcümə olunmuşdu. Amma uzun danışıqlar nəticəsində ehtiyac var idi ki, əsəri kifayət qədər Eston tamaşaçısı üçün uyğun şəkildə ortaya qoya. Buna görə mən də bu əsərin üzərində müəyyən əməliyyat apardım. Öz versiyamı, hansı baxım bucağımdan mən bu əsəri görürəm və hansı aktuallıqda bunu ortaya qoymaq istəyirəm. Buna görə mən versiyamı Vaqif müəllim rus dilinə tərcümə elədi. Rus dilindənsə xanım Liya Meristi tərcümə elədi, Şairə xanım.
Vaqif bəy, əlavəniz yoxsa mən növbəti sualı verim.
Baxın, bu tərcüməçi hansı adı çəkildi? Bir zamanlar Bakıda yaşayıb, bizim ədəbiyyatı çox yaxşı tanıyır və konkret olaraq Anarın əsərlərini Eston dilinə tərcümə edib. Və onun da böyük köməyi oldu ki, bu müəllif tərcüməsi oldu. Bu adekvat tərcümə deyildi. Bu ekvivalent yaratdı ki, orada Eston tamaşaçısına hadisələr çağdaş Azərbaycan ziyalısının problematikasını açıqlayan lövhələrdir. Bax, bunu özü də vurgulayırdı və biz Eston dilini bilmədiyimizə görə yalnız mütəxəssislərə inanırıq ki, hamı bir ağızdan dedi ki, çox incə, çox gözəl bir Eston dilinə tərcümə edir.
Uf, yoruldum deyəsən. Biz Allahın yuxusu yox deyib, rahat-rahat köks ötürməyə nə var ki? Biz şeytanın təmizlənmiş, yenidən mələk siması geymiş ruhu yox. Buna inanmaq asandan asan. Niyə bizi unutdular? Bəlkə unutmadılar, bəlkə itirdilər. Bu yuxunu görən yuxusundan hövrünmək ayılıb xatırlamağa çalışacaqmı gördüklərini? Və xatırlamağa çalışsa, xatırlaya biləcəkmi? Yuxuları aydın, təmiz şəkildə xatırlamaq çətindir. Çox çətindir. Hər şey dağılacaq. Dumanlar varsa dumanlara qarşı bitəcək. Yeni gecələrə, yeni yuxulara qədər.
Bəs siz Estoniyada olduğunuz müddətdə, Vaqif bəy, və sonra tamaşaya reaksiya haqqında nə deyə bilərsiniz?
Mən ora gedəndə hardasa o müəllimlik kompleksi məndə vardı ki, mən daxili baxışa baxıb gümrəha nəyəcə faydalı məsləhətlər verəcəm, nəyəcə gəlişlər bunun. İlk baxandan sonra mən mətəl qaldım ki, mənim deyiləti sözüm yoxdur. Yalnız mən gümrəha duyğularımın partiturasını danışdım ki, bax, məni necə əsər tutmuşdu və emosional hasili ki, sonda o gözəl, deməli, həm sarı gəlin, Eston dilin və çağdaş formada və Eston aktyorlarının yallı oynaması çox gözəl, incə, elə bil ki, nə bilim, bizim Lənkəran əhlidir, yallı gedir. Bu məni çox sarsıtdı, yəni yaxşı mənada və mən hətta yazmışam bu vaxtda, kövrəldim. İkinci dəfə tamaşaya baxanda mən eyni partituranı yaşadım və Bakıya gələndə, yəni hamıya məlumat verdim, bizim sənətçiləri yığdım və gördüm ki, yenə həmin reaksiya, mən başlayıram tamaşa haqqında danışmağa, elə bil ki, bax, bu partitura özü özümdən mənim ruhumda səslənməyə başlayıb və mən dəfələrlə bunu danışanda eyni hissləri yaşadım. Elmi dildə buna eidetika deyirlər, yəni uzun müddət hansı bir hissin estetik təsirdən yaşanması. Bax, mənim reaksiyam bu oldu, mən təbii buna görə fəxr elədim, qürur duydum ki, elə bir gözəl tamaşa, gənc-gənc deyirik, amma artıq Gümrah Ömər buxtələşmiş sənətkardır və onun Avropadakı həmkarları artıq o gənc ayamasını qəbul eləmir. Sənətkarın gənci, yaşlısı yoxdur.
Mən də eləmək istəyəm.
Gümrah bəy, siz Eston tamaşaçıları reaksiyası necə idi? Ondan danışın lütfən.
Bilirsiniz, biz öncə nəzərə alsaq ki, mənim orada olduğum dövr ərzində vaxt tapıb Eston tamaşalarına da baxdım. Layihə ilə bağlı mart ayında dəvət elədilər məni, bir 10 gün Estoniyada oldum. Eston teatrından tanışdım. Çox qəribədir ki, onların bütün ən incə, ən duyğusal hesab elədikləri mətləbləri teatr olaraq onlar hər halda düşüncə məhsulu kimi ortaya qoyurlar. Bu mənim təbii qavrayış özəlliyimdir. Mən isə hər ikisinin, həm düşüncə qavrayışının gətirdiyi incə məsələləri ifadə eləmək məsələsini eyni zamanda ovqat, ruhsal, mənəvi dəyərlərin insana necə təsir eləməsi, bax, bu iki sintez üzərində tamaşamı qurmağa çalışdım. Və buna görə deyərdim ki, ünsiyyətdə olduğum tamaşaya baxan insanlardan hər iki tərəfdə mən fikirlər eşidirdim. Kimisi daha çox ideya nə baş verir, necə baş verir, buxaranın problemidir, onlara necə təsir edir, bu aspektdən baxırdılar. Bir başqası isə onu ilə bu tamaşa neyini yerdi, o özü ilə bağlı nə kimi məsələləri, nə kimi problemlərini bir araya qoyub onu müzakirə edirdi. Ona görə mənə gəlir, sadəcə olaraq bunu zamana buraxmaq lazım. Görək zaman ərzində bunun necə əks-sədası olacaq.
biz Allah'ın yusuyuq dediler ona. Sadə löf nankör adam. Bu yuxudan çıxıb qaçmağa nə var ki, düşündü. Və yuxudan qaçmağa qərar aldı. Yuxu görən mat və ətdəv qalmışdı və elə yata-yata bütün diqqətini cəm eləmişdi ki, bu gözəl nə vaxtsa unudulmuş vaqiyələri seyr eləsin, bir cəciyin də bıraxmasın. Yuxusundan qaçmaq istəyinin məramını əl üstü duyub əvvəl dilxor oldu. Sonra elə yuxusundaca bic-bic qımışdı və nə elədi, nə eləməlisə yuxusundan qaçmaq istəyən ona sir kimi deyilmiş o böyük həqiqəti də, özünün könlündən keçən o cəsarətli niyyəti də bir göz qırpımında unutdu. Ona elə gəldi ki, bütün bunları o özü yuxuda görüb.
Kamal Abdullah'ın Estonya'nın Viljandi şəhərində səhnəyə qoyulan Kim deyir ki, Simurq quşu var imiş tamaşasının izinə düşmüşük.
Sizcə Estoniya ilə mədəni bağlantılar Azərbaycan mədəniyyətinə nə verə bilər?
İstənilən yabancı ölkə ilə istənilən dərəcədə mədəni əlaqələrin yalnız və yalnız müsbət təsir ola bilir. Birincisi, başqa bir mədəniyyətlə üz-üzə gələndə, paradoksal olsa da, ilk öncə öz mədəniyyətinin bütün görüntülərini daha aydın, daha açıq görə bilirsən. Problemlərini də, çatışmayan məqamlarını da, amma ən başlıcası, mən bunu yalancı patriotizmdən demirəm, anlayırsan ki, mənsub olduğu mədəniyyət çox dərindir, potensial imkanları çox böyükdür və Şimali Avropanın mədəniyyəti ilə üz-üzə gələndə bir çox şeyləri görürsən. İndi İtaliyası var, Avstraliyası var, yəni başqa mədəniyyətlər bir növ özümüzdən ötürü çox aydın bir güzgü olur özünü anlamaq üçün, özünü dəqiq dəyərləndirmək üçün.
Sizin əlavəniz?
Qatılıram Vaqif müəllim dediklərinə və onu xüsusilə vurğulamaq lazım ki, bu saxtakarlıq, özgörənlik, özünü sevmək, öz millətini sevmək kimi də qavranılmasın. Hərçənd də bunlar özünü sevmək, öz millətini sevmək çox gözəl xüsusiyyətdir. Biz nə qədər zəngin bir mədəniyyətin içində yaşadığımızı insan bilir. Çünki hər zaman yaradıcı prosesdə əlivi atıb nəyisə götürüb ondan bir şey faydalanmaq istəyirsən və arxaya baxdıqda görürsən ki, çox az şeylər yoxdur, kifayət qədər çox şeylər var.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Fizikdaki.
У его превосходительству господину
Закалилери, Чанах Бахи губернатор.
Хам лагет яшиду, лагет яшамад.
Bize düşmüşüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! Bize düşün, izden çıkmayın.
Bizim kalaya.
Sonra mən eşitdim ki, tamaşanın Bakıda göstərilməsi gözlənilir. Doğrudur mu belə bir şey?
Artıq rəsmi dairələrdə aparılan söhbətlərin bəzi məqamlarını açıqlaya bilərəm. Artıq danışıqlar başlanıb və bu dəfə teatr aləmində belə bir çapraz qastrol, çapraz turne anlayışı var. Yəni həm o tamaşa bura gəlsin, eyni zamanda Yux teatrının bir neçə tamaşası Uqalada göstərilsin. Bu təklif hər iki tərəfi, yəni Estoniyanı və Azərbaycanı qane edir. Çünki Estonlar bura gəlmişdi. Dekameron burada oynanılıb. Amma Azərbaycan teatrı bir təsisat olaraq, bir nə bilim bədii bir olay olaraq hələ o tərəflərdə belə demək caizsə ayaq basmayıb. Məhz Gümrah Ömərin iş metodundan, düşüncəsindən, intellektindən təkan alıb anı o tərəf məhz gəncləri təmsil eləyən tamaşalar dəvət eləmək fikrindədir və maşallah bizdə Yux teatrında 7 nəfər gənc rejissor var və biz indi oturub seçirik, yəni elə bir tamaşalar aparaq ki, bunlar həm bizim axtarış istiqamətlərimizi göstərsin, həm müəyyən mənada nailiyyətlərimizi də və Eston tamaşaçısı ilə hansını ki biz Gümrahla artıq tanıyırıq, onlar üçün də kifayət qədər qavrayış üçün rahat olsun. Daha sonra bir sirri də açmaq istəyirəm.
Buyurun.
Deməli, biz orada bulunanda başqa Baltik yəni məmləkətlərdən adamlar vardı və artıq Gümrah Ömərlə ciddi maraqlanıblar və inşallah, indi demək biraz tezdir, Avropanın iş görmək çox vaxt aparır. Çünki müfəssəl, tələsmədən, hər şeyi öncədən həll edib işə keçirlər. Və biz də bu üsulu yavaş-yavaş gərək mənimsəyək. Artıq söhbət başlayıb Avropa teatr məkanında, yəni onun Polşası var, Macaristanı var, artıq Bakıda da görüşlərimiz olub, o tərəflərdən gəliblər və bu məsələ inşallah 2009-cu ildə gerçəkləşəcək.
Mən təşəkkür edirəm sizə və təbrik edirəm təbii ki, həm tamaşanın müəllifini, Kamal Abdullanı, həm də Yox Teatrının kollektivini bu böyük uğura görə.
Ramazan bayramı mübarək, bu gözəl bayramda bu gözəl söhbəti bizə söhbəti eləmə imkanını yaratdığınız üçün sizə dərindən, ən içdən təşəkkürümü, sayğılarımı bildirirəm.
Çox sağ olun.
Mən də özümü, mən də Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini bayramla təbrik edirəm, həmçinin sizin. Eyni zamanda Kamal müəllimin, bizim böyük rəssamımız Rəşid Şərifin, hansı ki 2 ay məni ilə bir çinçi ilə çalışıb, mənə həm mənəvi dayaq olub, həm birbaşa yardımcı olubdur. Azər müəllimə təşəkkür edirəm, Azər Paşa Nemətova bu boyda zəhmətlə gəlib tamaşaya baxdı. Mənim üçün çox böyük fəxr idi, çox böyük dəstək idi və ustadımın təbii əllərindən öpürəm, ona can sağlığı.
Sağ ol.
Kamal Abdullanın Kim dedi ki Simurq quşu varmış pyesinin Estoniyanın Ugala teatrındakı tamaşasından söhbət açdıq. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, ses bəzəkçisi Turqut Məmmədli və proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli sizlərlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızdan çıxmayın.
Bizim qalay
101.7 FM 101.7